24. þingmaður Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólafsson.
Virðulegu forseti, ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra svarið. Ég held að sé mikill kostur ef að það svona teiknast upp núna og fyrirtæki geta farið að vinna út frá því að svör eða niðurstaða fyrirgreiðslu beina hvað brúarláninu varðar sé að til lúkningar þarna fyrir part maí. Ég held að mjög margir hafi verið að vonast til þess að þetta ferli yrði búið í tíma þannig að mál væru afgreitt fyrir þessi mánaðamót. Manni heyrist það mjög víður allunum lífinu að margir hafi treyst á að svo yrði en ég held að sé þó allavega kostur að það liggi fyrir núna, einhverjum 4-5 virkum dögum fyrir útborgun, að svo verði ekki heldur en að menn sé í raunni fram á síðustu stundu að treysta á að það verði lausnin. Þannig að þetta sendir auðvitað þau skilabúðin til bankakerfisins svo lítið þegar nú þurfum við að standa með ykkar fyrirtækjum. Þannig að ég held að það sé mjög gott. Ég er ánægður að heyra viðbrögð hæstvirtur ráðherra við því að skoða þessi viðmið en hvað veltu lækkunina varðar. En ég átta mig á því sömu leiðis að þetta er ekki einfalt. Og að því að hinna röndina kallar, svo sem hér stendur eftir því aðgerna sér almennar og skýrar, þá áttaði mig alveg á því að slík markmið stangast á við þetta. En mér langar að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra þó að það sé ekki hluta þessu máli og hann kemur sér þá bara, hér hjá því að vonum hugnast ekki að ræða núna, en ég hef miklar áhyggjur af hlutabótaleiðinni. Og reiknaði svona frekar með að breytingar á henni yrðu hluti af aðgerðapakkanum sem að kynntur í gær. Og þar er það auðvitað þau atriði sem að mörg fyrirtæki hafa flaggað sem stórkostlegu vandamáli. Það er að aðila sem er í vandræði með að standa undir 25% laununum eru algjörlega tekjulausir. Sjá fram á það að þegar þeir segja upp starfsmönnum sem þeir mun ekki hafa þörf fyrir eftir að ástandið byrjar að skána, þá verði það mögulega banabíting. Að lenda í 100% launum í 3 mánuði fyrir þá sem eru með þess sáttar ráningasamband, það verði óyfirstíganlegur hjalli. Þannig að hvaða svona, hvernig sú staða horfðu við hæstvirtum ráðherra?